Իսկ ապագան իրոք բազմաթիվ նեղություններ բերեց։ Եղան օրեր, երբ զզվանքով հիշեցի նավապետ Ջայլզին, նրա անիծյալ ճարտարությունն էր, որ ինձ այս պաշտոնին էր հասցրել, իսկ հուսով եմ, որ կխճճվեք խառը գործում մարգարեությունը, երբ իրականացավ, ես այն տպավորություն ունեցա, որ ինձ դիտավորյալ էր ուղարկել այդ աշխատանքին, որպեսի չարամտորեն ծիծաղի իմ անփորձության վրա։ Այո, խճճված էի բարդությունների մեջ, որոնք շատ մեծ արժեք չէին ներկայացնում որպես փորձառություն։ Մարդիկ մեծ կարծիք ունեն փորձառության առավելությունների մասին, սակայն փորձառությունը միշտ էլ տհաճ բան է նշանակում, քանի որ հակադրվում է պատրանքների հմայքին և անմեղությանը։ Պետք է ասել, որ ես արագորեն կորցնում էի իմ պատրանքները, սակայն այս դասյարակիչ բարդացումների մասին պետք է սահմանափակվել միայն մեկ բառով – հապաղում։ Ժամանակը ոսկի է խոսքը հնարած մարդկությունը կհասկանա վրդովմունքս։ Հապաղում բառը մտավ ուղեղիս գաղտնի անկյունները։ Ականջ խլացնող զրնգուն ձայնի նման արձագանքեց այնտեղ, ազդեց իմ բոլոր զգայարանների վրա, և սևացավ, դառնացավ ու մահացու իմաստ ստացավ։ Իրոք ցավում եմ ձեզ այդքան մտահոգված տեսնելուս։ Իրոք։ Միակ մարդասիրական խոսքն էր սա, որ լսում էի այն ժամանակ, և դա բավական վայելչորեն ասում էր մի բժիշկ։ Բժիշկը մարդասեր է ըստ սահմանման, սակայն այդ մարդը իրականում էր այդպես։ Նրա խոսքերը ի պաշտոնե չէին, ես հիվանդ չէի, սակայն ուրիշները հիվանդ էին, և այդ պատճառով էլ նավ էր այցելում։ Մեր դիվանագիտական ներկայացուցչության և իհարկե նաև հյուպատոսարանի բժիշկն էր։ Հետևում էր նավի առողջությանը, որն ընդհանրապես թույլ էր, և այսպես ասած մազից էր կախված։ Մարդիկ հիվանդանում էին, և այսպես ժամանակը ոչ միայն ոսկի էր, այլ նաև կյանք։ Նավային այսքան կայուն ընկերություն ես չէի տեսել երբեք։ «Երևում է, որ շատ պատկառելի նավաստիներ ունեք», ասաց բժիշկը։ Այդ մարդիկ ոչ միայն հաստատապես զգաստ էին, այլ նույնիսկ չէին ուզում ցամաք դուրս գալ։ Միջոցներ էին ձեռք առնված, որ հնարավորին չափ քիչ մնան արևի տակ։ Վրանների տակ թեթև գործով էին զբաղված։ «Ձեր կարգադրությունները շատ խելացի են թվում», ասում էր այդ մարդասեր բժիշկը։ Դժվար է ասել, թե այս խոսքը ինչքան էր հանգստացնում ինձ։ Շիկավուն բեղերով շրջանակված կլոր, լեցուն դեմքը պատկառելի վայելչության կատարելություն էր։ Նա միակ մարդն էր, որ թվում էր ինձանով շատ քիչ զբաղվեց։ Յուրաքանչյուր այցելությանը մոտ կես ժամ նստում էր նավախցում։ «Երևի մեր միակ գործը հիմա նրանց խնամելն է, որ արդեն անում ենք, մինչև նավը ծով դուրս բերեմ, այդպես չէ»՝ հարցրի մի օր։ Գլուխը կախեց, խոշոր ակնոցի տակ փակեց աչքերը և շշնջաց. «Ծովը, անտարակույս»։ Անձնակազմի անդամներից առաջինը հիվանդացավ ուղեկցորդը, այն մարդը, որին առաջինը հանդիպեցի նավում։ Նրանց համակ փոխադրեցին, խոլերային նշաններով, որտեղ մի շաբաթ հետո մահացավ։ Այնուհետև, մինչ ես այդ առաջին հարվածի տպավորության տակ էի, միստր Բըրնզը բարձր ջերմության բանկողին ընկավ։ Կարծում եմ, որ մասամբ իր մեղքով հիվանդացավ, իսկ մնացածը լրացրեց կլիման, օդում, ջրում, գետափի տիղմում դարան դրած անտեսանելի հրեշի արագությամբ։ Միստր Բըրնզը դատապարտված էր։ Նրան գտան մեջքի վրա պառկած։ Նայում էր տխուր և փոքր վառարանի նման տաքություն արձակում մարդու վրա։ Չպատասխանեց իմ հարցումներին, այլ միայն շշնջաց.
«Չի կարելի ուժեղ գլխացավի դեպքում գոնե մեկ անգամ կեսօրից հետո ազատվել աշխատանքից»։
Այդ իրիկում, երբ ճաշից հետո նստել էի սրահում, նավախուցից անընդհատ լսում էին նրա մրմունջը։ Ռենսմը, որ սեղաններն էր մաքրում, ասաց. «Սր, վախենում եմ, որ չկարողանամ ինչպես հարկն է նրան խնամել. ժամանակիս մեծ մասը խոհանոցում եմ անցկացնում»։ Ռենսմը խոհարարն էր։ Առաջին օրը, Նավապետի առաջին օգտականը ցույց էր տվել նրան, տախտակամածի վրա կանգնած, թևերը լայն կրծքին խաչաձևած, գետին նայելիս։ Նրա համաչափ, իսկապես նավաստու կեցվածքով մարմինը, նույնիսկ հեռվից աչքի էր ընկնում։ Մոտիկից խելացի, հանդարտ աչքերը, բարեհամբույր դեմքը, կիրթ շարժու ձևը գրավիչ էին դարձնում նրան։ Իսկ երբ միստր Բըրնզը ասել էր, որ նա լավագույն նավաստին է նավում, ես զարմանք էի հայտնել, որ այսքան ջահել ու տեսքով երիտասարդը ձևակերպված է խոհարար։
«Սիրտը հիվանդ է»,
ասել էր միստր Բըրնզը։
«Շատ չպետք է հոգնի, այլապես հանկարծամահ կլինի»։
Եվ սա միակ մարդն էր, որի վրա կլիման չէր ազդել։ Գուցե այն պատճառով, որ կրծքում մահացու թշտամի կրելով սովորել էր զսպել իր զգացմունքներն ու շարժումները։ Մարդու վերաբերմունքը բացահայտում է նրա հոգին։ Խեղճ ուղեկցորդի մահից հետո, երբ կարելի չեղավ նրան փոխարինող սպիտակամորթ գտնել այդ արևելյան նավահանգստում, Ռենսըմը իր վրա վերցրեց այդ երկրորդ աշխատանքը։
«Տակից դուրս կգամ, սըր, եթե միայն հանգիստ աշխատեմ»,
վստահեցրել էր ինձ։ Սակայն չպետք էր ակնկալել, որ այդ երկու պարտականություններին զուգընթաց նա հիվանդ կխնամի, հատկապես երբ բժիշկը կտրուկ հրահանգեց Բըրնզին ցամաք տեղափոխել։ Անութներից բռնած երկու ծովայինների օգնությամբ նավապետի առաջին օգնականը կամրջակով քայլեց ավելի տխուր, քան երբևէ։ Կարգում բարձեր դրեցինք նրա թիկունքին։
«Ձեր ուզածը եղավ. ինձ նավից դուրս արեցիք»,
մեծ ճիկ գործադրելով ասաց անկապ։
«Միստր Բըրնզ, դուք այսքան շատ չեք սխալվել երբեք»,
հանդարտ ասացի ես, ըստ պատշաճի ժպտալով։ Կարգը նրան տարավ առողջարանի նման մի տեղ, աղյուսաշեն մի տաղավար, որը գտնվում էր բժշկի տան շրջապատում։ «Ես կանոնավոր կերպով այցելում էի միստր Բըրնզին. առաջին մի քանի օրից հետո, երբ դեռ ոչ ոքի չէի ճանաչում, ինձ ընդունում էր այնպես, կարծես եկել եմ կամ թշտամուս ջախջախված տեսնելով հաճույք ստանալու, կամ էլ խաբեբայության զոհ գնացած մի մարդու փաղաքշելու. կամ մեկն էր, կամ մյուսը, նայած ինչպիսին էր նրա հիվանդագին տրամադրությունը. Այն ինչպիսին էլ լիներ, միևնույն է, նա կարողանում էր արտահայտել նույնիսկ երբ խոսելու ի վիճակի չէր. Ես միշտ էլ նույն սիրալիր վերաբերմունքն էի ցույց տալիս»։ Մի օր էլ հանկարծ խուճապի մի բացահայտ ալիք ծագեց այս ամբողջ գժության միջից։ Եթե նրան թողնեի այդ սոսկալի վայրում, հաստատ կմեռներ։ Նա զգում էր այդ բանը, համոզված էր դրանում, բայց ես սիրտ չունեի նրան թողնելու ցամաքում։ Կին ու երեխա ուներ Սիդնեյում։ Բարակած թևերը դուրս հանեց սավանի տակից և սեղմեց չորացած մագիլները։ Պիտի մեռներ այդտեղ։ Կարողացավ մի կերպ նստել, բայց միայն մի վայրկյան։ Իսկ երբ ընկավ, ինձ թվաց, որ մեռնում է։ Վազեցի բենգալցի սանիտարի մոտ և շտապեցի հեռանալ սենյակից։ Հաջորդ օրը նորից ինձ տակտու վրա արեց իր աղաչանքներով։ Ես խուսափողական պատասխան տվեցի և ահավոր հուսահատության մատնեցի նրան։ Երկրորդ օրը դժկամությամբ ներս մտա։ Անմիջապես ավելի բարձր ձայնով և հորդ պատճառաբանությամբ գրոհեց ինձ վրա։ Մի տեսակ խենթ եռանդով ներկայացրեց իր ապագան, իսկ վերջում հարցրեց, թե ինչպես կազդի ինձ վրա իր մահը։ Ուզում էր, որ խոստանամ առանց նրա ծով դուրս չգալ։ Ասացի, որ նախ պետք է խորթակցեմ բժշկի հետ։ Այս խոսքից վրա բղավեց.
«Բժիշկ, երբեք»։
Դա համազոր էր մահապատժի։ Ուժասպառ եղավ, փակեց աչքերը, բայց շարունակեց ցածրաձայն փնթփնթալ. Ես նրան սկզբից է վեթ ատել էի։ Նախկին նավապետը նույնպես ատել էր, իր մահն էր ցանկացել, բոլոր նավաստիների մահն էր ցանկացել։
«Ինչու եք այդ չար դիակի հետ համամիտ, նա ձեզ էլ կջարդի»,
ասաց ապակենման աչքերը խենթի պես կկոցելով։
Միստր Բըրնս, բղավեցի անչափ վրդովված, այդ ինչեր եք դուրս տալիս։
Կարծես հավաքեց ուժերը, թե պետ շատ թույլ էր խոսելու համար։
Չգիտեմ, սըր,
ասաց դանդաղ,
բայց բժշկին մի հարցրեք, դուք և ես նավաստիներ ենք, մի հարցրեք նրան, թերևս դուք էլ մի օր կին ու երեխա կունենաք։
Եվ նորից աղերսեց, որ խոստանամ չլքել նրան։ Հաստատապես որոշել էի չխոստանալ, բայց հետո այդ խստությունս հանցագործություն թվաց։ Ազիվ շնչելու կարողություն ունեցող և վախից կործանված այդ ուժասպառ մարդը անդիմադրելի էր։ Բացի դրանից, մատը ճիշտ տեղն էր դրել։ Ես ու նա նավաստիներ էինք։ Դա իրավացի հայց էր, քանի որ ես ուրիշ ընտանիք չունեի։ Ինչ վերաբերում է կին երեխա ունենալու, մի օր պատճառաբանությանը, այն ուժ չուներ, պարզապես անհեթեթ էր հնչում։ Չէի պատկերացնում, որ այդ նավի առևտրական հիմար բարդություններով գետում, ասես թունավոր թակարդում բռնված այդ մարդկանց հայցից ավելի ուժեղ ու ավելի պարփակ հայց կարող է գոյություն ունենալ։ Այնուամենայնիվ ես համարյա դուրս էի եկել թնջուկից, դուրս դեպի ծովը, վճիտ, անվտանգ և մտերմիկ ծովը։